Salom azizlar. Qachonki biz uzluksiz ulug'lasak va shukrona aytsak, Xudo tabassum qiladi. Qalbim birov sizni ulug'lashi yoki maqtashini his qilishingizdan boshqa yaxshiroq narsa yo'q. Xudo ham buni sevadi. Biz o'zimizning maqtovlarimiz va minnatdorchiligimizni namoyish qilganimizda Xudo sevinadi. Isoning qurbonligi uchun biz Nuhga o'xshab hayvonlarni qurbon qilmaymiz. Uning o'rniga biz Xudoga ulug'vorlik qurbonligini va minnatdorchilik qurbonligini keltirishimiz aytilgan. Biz Xudoni u kim bo'lgani uchun ulug'laymiz va biz Xudoga nimaiki qilgan bo'lsa, o'sha uchun rahmat aytamiz. Dovud aytgandi: "Qo'shig'imda Xudoning nomini sharaflayman. Shukronlar bilan uni ulug'layman." Qachonki Xudoga ulug'vorlik va shukronlar aytsak, ajoyib narsalar sodir bo'ladi. Xudoga xursandchilik keltirsak, bizning qalbimiz shodlikka to'ladi. Oyim menga pishiriqlar pishirib berishini yoqtirardi. Hattoki men o'ylanganimdan keyin ham oyimlarnikiga borganimizda u bizga ajoyib pishiriqlar pishirib berardi. Uning hayotidagi eng katta quvonchi biz bolalarni u pishirgan narsalarni paqqos tushirishimizni tomosha qilish edi. Biz qanchalik yesak, oyim shunchalik xursand bo'lardi. Lekin biz ham oyimizga minnatdorchilik bildirib, uni xursand qilishni yoqtirardik. Bu ikki tomonlama quvonch edi. Men ovqatni yeyotganimda bu uchun oyimga qanchalar rahmatlar aytardim. Men faqat ovqatni yeyishni emas, balki oyimni xursand qilishni ham xohlardim. Hamma xursand bo'lardi. Ulug'lash ham ikki tomonlama ishlaydi. Xudo bizga qilgan ishlari uchun unga minnatdorchilik bildiramiz. Shunda u xursand bo'ladi va bizning ham shodligimiz oshadi. Zaburda aytilganki, solihlar bo'lsa sevinsinlar. Xudo huzurida shodiyona qilsinlar. Quvonch bilan tarannum etsinlar. Biz o'z qobiliyatlarimizni ishlatganimizda Xudo tabassum qiladi. To'fondan keyin Xudo Nuhga oddiy ko'rsatmalarni berdi. Barakali bo'lib ko'payinglar, yer yuzini to'lg'azinglar. Yashayotgan har bir jonivor sizlar uchun yemish bo'ladi. Ko'k o'ti kabi bularning hammasini ham sizlarga berdim. Xudo aytdi: "Endi hayotingizda olg'a siljiydigan vaqt keldi. Men insonlarni bajarishi kerak bo'lgan ishlar uchun shakllantirgan barcha ishlarni qilinglar. Umr yo'ldoshlaringizga sevgi ko'rsatinglar. Farzandli bo'linglar. Oilani o'stiringlar. Ekin ekinglar va oziqlaninglar. Insonlar bo'linglar. Men sizlarni shuning uchun yaratganman. Xuddi faxrlanuvchi ota-onalar singari Xudo sizga bergan qobiliyatlar va iste'dodlarni ishlatishingizni ko'rishni juda yoqtiradi. Xudo o'zi xohlagan holda bizlarni farqli inomlar bilan marhamatlagan. U ba'zi kishilarni atlet, ba'zilarini esa analitik qilib yaratdi. Siz mexanika yoki matematika yoki muzika yoki boshqa minglab mahoratlar bilan marhamatlangan bo'lishingiz mumkin. Bularni barchasi Xudoning chehrasiga tabassum keltira oladi. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.